Umoja wa Mataifa kupitia lengo namba 13 la maendeleo endelevu au SDGs linahimiza serikali, asasi za kiraia na mashirika mbalimbali kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, ukisema kwamba athari zake si kwamba zitakiathiri kizazi hiki bali zitasambaratisha mustakabali wa vizazi vijavyo. Wito wa Umoja wa Mataifa unaendelea kuitikiwa kwa hatua mbalimbali zinazochukuliwa sio tu na serikali bali wadau wengine, na baadhi ya nchi duniani tayari zimeshapitisha miswada ya kupiga marufuku vitu vinavyochangia uharibifu wa mazingira, ikiwemo matumizi ya bidhaa za plastiki ili kukomesha uchafuzi huu, ikiwemo wa mazingira ya bahari na miji utokanao na matumizi ya plastiki. Kwa muktadha huu, tangu mwaka 2013, mwanaharakati kutoka Nakuru nchini Kenya, James Wakibia, amekumbatia wito na kuwa mstari wa mbele kupigania ulinzi wa mazingira, akilenga sana harakati zake katika kuhakikisha kuwa mifuko ya chupa za plastiki vinapigwa marufuku kabisa nchini humo. Mwandishi wetu John Nyakundi alimtembelea bwana Wakibia mjini Nakuru, mji ulio eneo la bonde la ufa nchini Kenya, na kutaka kufahamu safari yake ya wanaharakati imekuwa ya aina gani.
Sana sana nashughulika na kupigana na vita dhidi ya plastiki, sana sana plastiki, karatasi za plastiki, na pia plastiki ambazo zinaitwa single use plastics, yani plastiki za kutumia mara moja moja, kama machupa, straw, yani mrija, na zinginezo ziko nyingi zaidi. Kwa hivyo mimi sana sana najishughulisha na kuomba serikali au nchi zote duniani zipige marufuku plastiki ambazo zinatumika mara moja moja.
Na unaweza kutuambia historia yako, wanaharakati wako ulianza mwaka gani?
Wanaharakati wangu umeanza mwaka 2013. 2013 nilikuwa mwanafunzi hapo chuo kikuu cha Egerton, Nakuru Town. Na wakati huo nakumbuka vizuri, kuna barabara ambayo nilikuwa natumia sana nikienda nyumbani au nikienda shule. Na hiyo barabara ilikuwa imepakana na jala takataka, yani dump site. Na nikipita hapo nilikuwa naghadhabika sana kuona takataka zimetoka kwenye jala takataka, rumeingia kwenye barabara, na hakuna mtu alikuwa na, you know, anafanya kitu chochote. Barabara ilikuwa chafu, ilikuwa na harufu mbaya sana, imejaa takataka aina zote. Kwa hivyo nikaanza kupiga picha, kuandika nikisema hilo jala takataka lifungwe na lihamishwe hapo. Kwa hivyo kazi yangu ilianza na kupigana na jala takataka ambalo niko condemned, yani linastahili kuwa limeshafungwa.
Na wakati huo ulifanikiwa kulifunga hilo jala takataka?
Sikufanikiwa. Hata baada ya kuokota signatures sahihi zaidi ya 5,000 kutoka wakaaji wa Nakuru, sikuweza kuona limefungwa kwa sababu county government ya Nakuru ilisema kwamba wangetaka sana kulihamisha dump site, lakini pali ambapo walipata shamba, watu wa huko, wenyeji wa kwenye ambapo walipata shamba la kuhamisha dump site, walisema hawataki dump site karibu nao kwa sababu dump site lina harufu mbaya, linaleta takataka, litaleta magonjwa, unajua. Kwa hivyo government, hii county government ikasema tutabidi tu tukae na hii dump site yetu, lakini tutajaribu kuifanya ikae vizuri. Na ni kweli walijaribu, wakatoa takataka zote kwenye barabara wakazirudisha kwenye dump site, na mpaka saa hizi dump site iko hali nzuri ukilinganisha na zamani hapo kutoka mwaka wa 2013.
Na tangu uanze wanaharakati wako mwaka 2013 vile umetueleza, hebu tuambie yale mafanikio ambayo umefanikiwa kuyaleta.
Kumekuwa na mafanikio kadhaa kutoka huo mwaka, kwa sababu kwanza nikipigana na jala takataka, kwanza wali county government ya Nakuru au serikali ya county ya Nakuru ilitengeneza dump site. Kwa hiyo kazi yangu hapo kupigana na dump site ilifanikiwa, kwa sababu walirudisha takataka ambazo zilikuwa kwenye barabara, na wakajaribu kufanya kazi nzuri kurekebisha sura ya hiyo jala takataka. Na success nyingine ilikuwa wakati ambapo huyu Minister of Environment alipopiga marufuku plastiki mwaka 2017 Februari. Na mwisho kabisa ni implementation, yani kupiga marufuku ikakuwa ukweli. siku moja ukaamka asubuhi kwenda kwenye supermarket ukakuta hakuna plastiki. Hilo lilikuwa jambo nzuri sana kwa sababu serikali nyingi ziko na uwezo wa kuongea. Lakini sasa huyo serikali ilisema na ikafanya na ikakuwa ni jambo nzuri sana.
Na wapatie wananchi wa kawaida, unawapatia ushauri gani kuhusu kutunza mazingira?
Na waomba wananchi wote sana sana hapa kwetu Kenya wawe watu wa kupenda mazingira, kuyalinda, kuyaweka safi, kwa sababu mazingira ni nyumba kwao. Unajua kuna mtu anataka kuishi kwa nyumba chafu. Kwa hivyo watu wasiwe wakutupa takataka ovyo ovyo, wawe wakupenda mazingira yao, wawe wakufunza watoto wao kuishi kwenye mazingira safi. Na tukiishi kwenye mazingira safi, hata magonjwa yatatuondokea, tutaishi bila magonjwa, unajua.